U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte gaan in die begin deel wees van 2 Timoteus 1, daarvan af vers 1 tot 4. Terwyl ons die plekke so op het, kom ons raak stil. Kom ons vra dat die Here volgens sy woord vir ons sal breek. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom u woord. En ook, Here, waar ons in die begin van 'n nuwe boek staan, wil ons vra dat u hierdie woorde vir ons sal oopbreek, en vir ons die wysheid en die insig in hierdie dinge sal gee. Ons weet hoe maklik kan ons hierdie woorde lees, en het net verby ons sal gaan, en ons sal nie insig en begrip hierin hê, as u Gees dit nie vir ons oopbreek nie. En daarom vra ons, o Gees van God, kom breek hierdie woord vir ons. Ons smag daarna, dat u met ons sal praat, en dat hierdie dinge ons lewens sal verryk en sal verander, om u beeld meer gelyk te word. Kom praat, u kinders luister. Amen. 2 Timoteus 1 vanaf vers 1 van Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God gestuur, om die belofte te verkondig van die lewe in Jesus Christus. Aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader en Jesus Christus, ons Here. Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n geskoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gemeente aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en jou graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink aan jou opregte liefde, dieselfde geloof, opregte geloof en dieselfde geloof wat in jou ouma Louise en ook in jou ma Eunice was, en wat waarvan ek oortuig is, ook in jou is. Kom ons gaan net tot so ver, kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. In die agterkant van hierdie gedeelte lê, en dis die rede eintlik vir die brief ook, 'n geestelike ouer wat aan 'n kind skrywe van hom in sy geloof, om hom te bemoedig op 'n pad, in sy werk wat vir hom voorlê, om aan te hou daarmee. Paulus het goed besef van iets wat ons al baie van mekaar gesê het en oor gepraat het, dat een van die moeilikste dele in 'n Christense lewe is juist tyd. Die pad wat ek moet loop, om hierdie smal nougesette pad tot die einde te volhard. Daar is baie slaggate op hierdie pad, daar is baie dinge wat ons van die pad wil afhaal, en daarom het ons mekaar nodig om aan te spoor en mekaar te hou op die nougesette weg. Dis waarvoor die Here 'n gemeente bedoel het en gemaak het. Jy weet, ons almal het gawes in die algemeen. Elkeen van ons het die gawe om te bid, om die woord te verkondig en al hierdie dinge, in 'n baie algemene sin. Ons is almal geroep om uit te gaan en disippels te maak, getuies te wees, elkeen van ons op ons eie unieke en besondere manier. En eintlik beteken dit dat elkeen wat hier voor my sit, is besig op een of ander manier om iemand, ag vergewe die ou Engelse woord, besig om iemand te disciple. Besig om iemand op die pad van Christenskap, op die pad na Christus toe te lei. Dis die werk waarvoor jy is. As jy nog nooit gedoen het nie, dan my besig is nie, dan herinner ek jou, dis wat die Here kom eis van ons. Dit gaan nie net dat ek kom tot bekering, nou sit ek op 'n trein en ek gaan hemel toe nie. Ons is geroep in 'n wêreld en omstandigheid rondom ons om daar die evangelie te bring. En het mag wees dat die Here se genade iemand onder jou getuienis en in jou lewe en die ding wat jy om praat tot bekering kom. En nou lei ek hom op die pad, want jy los nie 'n babietjie net daar nie. Hy moet groot gemaak word in die weë. En dis wat Timoteus is vir Paulus. Iemand wat hy lei op die pad. Partykeer word iemand oor my pad gestuur, iemand anders het hom tot bekering gebring, maar hy is nou hier onder my invloed en by my, of het nou in werksomstandighede is waar ook al is, en ek het die geleentheid om vir hom te leer en te wys op hierdie pad. En deel daarvan is nie net die uitdeel en die theologie om duidelik te maak, die wil van God en alles in die woord wat jy verstaan op die oomblik nie, maar een groot deel daarvan is om mekaar te help en te bemoedig, om aan te hou met hierdie pad. Hoe baie se leesitplek het ons nie al in ons kerk? Omdat kinders van die Here, ander kinders van die Here laat begaan het, om moedeloos te raak en fokus te verloor nie. En dit sal 'n groot fout maak om te wees as dit die predikant se werk, om te sorg. Vir alles het iemand is wat binne jou kudde en binne jou invloedsfeer geplaas is om dit te doen. Ons word elkeen geroep tot hierdie taak. So deel van elkeen van ons taak is 'n taak van bemoediging. 'n Taak om ander te help op hierdie pad. Ek gee nie hoe bevoeg jy voel nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die roeping en die vervulling van die roeping. En dis wat ons kry in hierdie gedeelte. Ons weet dat dit is nie 'n moeilike, 'n gemaklike pad om te stap nie. Obanjan beskryf in sy pelgrimsreis al die slaggate wat ons op die pad, en die kinders van die Here, julle wat al 'n lang pad saam met die Here gestap het, weet van al hierdie slaggate. En boy het ek in elkeen van hulle getrap. En as ek aan iemand leer en iemand kan help, om nie dieselfde slaggate as ek te trap nie, of om te gaan uithaal daar in sy afdraaipaaie, wat 'n groot vreugde sal ek nie vir die Here en vir die koninkryk verskaf nie. Ons kyk hier nie net na wat Paulus skryf nie, ek wil hier kyk tussen die lyne in hierdie gedeelte. Wat Paulus doen. In die woorde skrywe vir ons wat hy mee besig is om te doen. En ek gaan dit so 'n bietjie uitmekaar uithaal. En hopelik kan jy daarna kyk en dan vir myself sê, maar dit is wat ek ook in my lewe wil hê. En dis die manier waarop ek ander gelowiges gaan bemoedig. En sorg dat hulle volhard op die pad wat ons stap. Die eerste punt wat ek wil uithaal, en ek wil begin waar hy begin, hy skrywe van Paulus, apostel van die Here Jesus Christus, deur die wil van God gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus aan my Timoteus, my geliefde seun. Hy begin in autoriteit. So die eerste een wat ek wil oopraat is, oor elkeen van julle wat op een of ander manier autoriteit het, oor ander Christene of binne die kerk. Of jy nou 'n wijksleier is, of jy nou sondagskool gee, of jy nou verantwoordelikheid neem vir 'n selgroep, of wat ook al, of net verantwoordelikheid by die werk neem, dat daar Bybel gelees word en die dinge voorgehou word. Daar is wat mense wat hier sit, wat soos Paulus autoriteit het. En hy begin hier. En as jy nou mooi oplet, dan sê jy, wonder maar, hoekom skryf Paulus dit? Timoteus aan hom goed bekend. Hoekom sê hy van Paulus, 'n apostel? Hy kan die brief ons net begin het van Paulus. Timoteus weet hom, hy is 'n apostel. Soos ek jou kom groet, en jy ken my baie goed, Kobus, Dominee Eddie, ek groet jou. Pa, maar ek weet het. Hoekom die titel? En dis belangrik ook, dat hy die vertrekpunt het. Die kerk is nie 'n sosialistiese organisasie nie. 'N organisasie waar almal maar net gelyk is nie. Ons kry die gedagte nêrens in die Bybel nie. Daar is 'n hoof van die kerk, en Christus is die hoof van die kerk. En Christus het mense aangestel in posisies, in leierskapposisies, wat rolle en take moet vervul binne die kerk. Ek weet ons leef in 'n baie rebelse wêreld rondom ons, wat wil ontslaa raak van al die dinge, en die rebellies kry binne die kerk, en die idees daarvan, maar almal is gelyk, en wie jy om vir my te sê? Maar jy vergeet dat die rebellie reg teen God is, want hy het dit so gestel. En Paulus begin, en hy begin in autoriteit. As ek jou moet bemoedig, Timoteus, dan begin ek op hierdie punt. Ek wat deur God aangestel is, in hierdie posisie bo jou. En Timoteus weet dit, Paulus is nie 'n magshebber nie. Dis nie dat hy homself bo hierdie dinge en voor hierdie dinge hou nie. Maar hy weet wat sy posisie is en hy staan dit vol. Maar hy weet daar's 'n sleutelbeginsel wat in hierdie dinge lê wat ons baie keer vergeet het. Autoriteit sluit nie intimiteit uit nie. Iemand wat 'n autoriteit is, beteken nie dat jy geïsoleer is en dat jy nie meer deel het aan die res nie. Ek weet daar's mense wat hierdie filosofie in hulle lewe het en hulle lewe is leeg vanweë dit, is verkeerde denke. Ek onthou toe ek 'n student was, het daar party van die professors vir gesê, maar jy in 'n gemeente staan as predikant, dan is jy maar alleen, want jou gemeente is nooit jou vriende nie. Ek kry hulle verskriklik jammer, hulle seker is eensame lewe gehad. My vriende sit almal hier voor my. Party nader, party verder, julle kies waar julle wil wees. Ek is vir almal ewe lief. Dis nie waar nie. Die feit dat jy in autoriteit staan, beteken nie dat daar nie intimiteit kan wees nie, kan nie vriendskap wees nie, kan nie bande wees nie. Maar soos alle verhoudings is dit in twee rigtings. Die wat in 'n besigheid staan, in 'n baas van 'n besigheid het met mense wat onder hulle werk, sal weet waarvan ek praat. 'N Baas hoef nie een kant te staan en sy werkers, hier kom die baas nie. Jy het gekies om so te wees. Daar kan 'n baie pragtige organiese vloei wees binne in 'n besigheid en 'n maatskappy. Maar op jou eind, as die baas praat met die baas, nog die baas wees nou. Terwille van die maatskappy, terwille van die liggaam, nie terwille van myself nie. En dis die belangrike gedeelte daarvan. Hy skryf van Paulus, 'n apostel. Sy autoriteit lê nie in 'n persoon nie. Paulus is nie belangriker as Timoteus nie. En hy sal dit vir eerste mens vir jou sê. Die Here trek niemand voor nie. Sy autoriteit lê in die amp wat hy gegee is. In hierdie ondanigheid. En nie in alle ondanigheid nie. Hy sê sy meerder in alle ondanighede nie. Maar as hy binnen die kerk kom en die leiding kom. Die Here trek niemand voor nie. Inteendeel, Matteus sê, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal jy beslis nie in die koninkryk van die hemel inkom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van God. En ek weet dis waar in Paulus se lewe, want die woord van God was naby aan sy hart en het elke deel daarvan uitgelewe. Soos hy praat van Paulus, 'n apostel van die Here Jesus Christus, is daar geen verhewendheid nie, daar's nie 'n boostellerheid bo ander mense nie. Hy praat hier in kinderlike geloof en afhanklikheid, maar ook dat ek nie skaam is om die posisie te vul wat die Here my geroep het nie. Hoeveel kinders van die Here het nie 'n valse nederigheid wat die leen van die duiwel koop en sê dat nederigheid beteken ek moet altyd tweede en laaste en wat ook al wees nie. As die Here jou geroep het tot 'n werk, as die Here geroep jou mond oop te maak en leiding te neem, dan doen jy dit. Dis nie teenoor nederigheid nie. Dit sluit dit nie uit nie. En autoriteit sluit ook nie intimiteit uit nie. Apostel en sy besondere roeping hier is 'n gestuurde. En daai apostelskap het eintlik twee groot dinge behels in daai tyd. Ons het nie meer apostels nie. Ons gereformeerde belydenis sê dit bestaan nie, dit is manne wat geroep is, baie spesifiek, direk deur die Here Jesus Christus, nommer 1, om die kerk te plant, so hulle werk in 'n wyeer opsig as net 'n plaaslike leraar, maar as apostel staan hy nie teenoor die plaaslike leraar nie, as hy daar inkom en hy is in Timoteus gemeente, dan is Timoteus weer bo hom, want hy is die hoof, nie, ek wil sê die hoof van daai kerk nie, maar hy is aangestel in daai gemeente as die leier van die gemeente. Maar Paulus is 'n baie besondere amp. En die tweede ding wat saam met die apostels gekom het, van hulle nie almal nie, die gawe om die boodskap, die evangelie te skrywe. Wat weer eens, en ek wil dit baie duidelik gesê, afgesluit is. Die volledige waarheid het ons. Daar kom niks meer by nie. Ek weet daar is kerke mense wat sogenaamde apostels het, wat soek na 'n vars woord van die Here. As jy hoor dat iemand sê, hy het 'n profesie ontvang en vars woord van die Here gekry, sit die lyn uit daar neer, breek alle kontak met hom. Moenie na daai mense luister nie. Dis valse profete. En ek sê dit onomwonde, skaamteloos. Alles wat die Here wil gesê het, en ons belydenis staan geskrywe. En my Bybel nog nooit oud geraak nie. Ek was in hierdie week besig met hierdie gedeelte, wat ek al hoeveel keer gelees het, en hoe vars is selfs net die groete van Paulus vir die kind van die Here nie. Hierdie Bybel het nog nooit oud en uitgedien geraak nie. So wys jou hakke as daar die mense kom. Daar is nie apostels nie, hulle is klaar. Die tyd in die era is uitgedien na voor die Here dit gebruik. Dan sê hy baie spesifiek waaroor het gaan gestuur, om die belofte te verkondig van die lewe in Jesus Christus. Ek wil graag net vir 'n oomblik hier by stilstaan, en dis eintlik 'n tema op sy self, op sy eie. Soos ek sê, baie keer los ek nog baie vleis aan die been oor, soos so exegeties vinnig deur 'n deel hardloop. Maar ek wil vinnig hier by stilstaan. 'N Belofte van 'n lewe in die Here Jesus Christus. Dis 'n belofte wat ons al in die Ou Testament kry, wat besig is om uit te speel, wat 'n besondere nuwe betekenis gekry het in die Here Jesus Christus, en wat bevestig is in die dood van die Here Jesus Christus, en wat gebreek is deur hierdie apostels, hierdie evangelie, en aan ons duidelik gemaak is. En dit is die kern hiervan, 'n belofte van 'n lewe in Christus. Dit is waaroor Christendom gaan. Daar was baie wat dink, maar Christendom gaan oor 'n bietjie kerk toe gaan, 'n bietjie Bybel lees, 'n bietjie al hierdie dinge. Godsdienst het nog nooit iemand in die geskiedenis gered nie. Godsdienst is iets wat uitgedink is deur die duivel. Ek het gekom om vir julle belofte te gee van 'n lewe in die Here Jesus Christus. Dis heeltemal iets anders as rituele en allerhande dinge wat nagekom moet word. Hier praat ons van 'n lewensveranderende moment. 'N Nuwe lewe in Christus. Ek herinner julle Galasië wat daar geskrywe staan, ek is saam met Christus gekruisig, is nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Ek het 'n ou lewe gehad. Ek het 'n sondige lewe gehad. 'N Lewe wat gedryf was deur my ideale, my ambisies en alles. Dis nie meer nie. Ware geloof is die geloof dat Christus is die koning van die konings en dat hy my lewe totaal in besit wil neem, en wanneer my oë oopbreek dat ek 'n sondaar is en dat ek 'n verlosser nodig het, dan begin hierdie lewe in my, hierdie lewe in Christus. En die belofte van die lewe in Christus, ek kan herinner julle, gaan nie daaroor praat vanoggend nie, die Here handel met ons. Sy currency is beloftes. En die grootste en die omvattendste een hiervan, 'n lewe in Christus. Hierdie belofte is 'n belofte wat net gevul kan word en net gegee kan word, hierdie lewe in Christus. Julle herken baie goed Johannes 14, nou. Ek is die weg, die waarheid en lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek herinner julle nog een wat ek daar by wil sit, Handelinge 4. Hy bring die verlossing, niemand anders nie, daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee, waardeur God wil hê ons moet verlos word nie. Daar is baie stemme wat skree in die wêreld rondom ons. Daar is ander paaie na Rome toe. Daar is ander maniere om God te dien. Al die paaie lei na dieselfde plek toe. Daar is baie paaie na die hel toe. Ek gee dit jou gelyk. Maar daar is een baie smal nou weg na God die Vader toe. En dis 'n lewe in Christus. Geborg aan hom, oorgegewe aan hom. Dis 'n belofte wat die Here gee, hierdie lewe wat net deur die geloof toegeëien word. Johannes begin sy brief Vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo het, het die reg gegee om kinders van God genoem te word. Johannes baie pertinent, onthou elke woord in die Bybel is geweeg, het betekenis omdat die Gees betrokke was van die eerste woord in Genesis tot op die laaste amen in Openbaring. En vir ons as kinders van die Here is dit die moeite werd om te weeg en te kyk, wat sê dit? Hier staan nie net geskryf, elkeen wat glo sal hemel toe gaan, maar hom aangeneem het, met ander woord myself in hom geplaas het, kind van hom, in Christus. Daar is baie maniere om hierdie geloof te beskryf, maar dit is nie 'n geloof van uit 'n uiterlike erkenning dat Jesus is die Here, 'n teologiese erkenning van Bybelse waarhede nie. Die geloof wat hy van praat, om hierdie belofte te bereik, is 'n lewe in Christus. 'N Nuwe lewe in Christus wat aan hom behoort. Maar daar is nog 'n manier hoe Paulus, ek wil sê, 'n bietjie autoriteit bo Timoteus het, en hy noem dit in hierdie gedeelte ook. Hy skryf aan Timoteus, my geliefde seun, en natuurlik praat hy in die geloofslewe daarvan, dat hy die vader is deur wie hy tot bekering gekom het. En ek hoop elkeen van julle kan deur die genade van die Here dan ietsie daarvan erken, want dit hoort in ons lewens so. Dat deur die genade van die Here het daai persoon geluister na my getuienis en die Here aanvaar as my verlossing en saligmaker. En dit is wat Timoteus gedoen het. Maar weet, hierdie autoriteit is 'n bietjie anderste. Want hierdie autoriteit kan verander. Ek kan die geloofsvader van iemand wees en hy kan tot bekering kom onder my. En ek kom lei op 'n pad van geestelike groei, maar hy kan my meerdere word, geestelik gesproke. Hy kan my herder word, my predikant word, my pastor word, wat ook al. Wat ek natuurlik baie dankbaar oor sal wees. Ons as ouers wil altyd sien dat ons kinders meer as ons sal doen. Ons is nooit jaloers daarop nie. Dis vir ons 'n groot vreugde as my kind meer en groter hoogtes ek bereik. So dis nie autoriteit wat altyd daar hoef te wees nie, maar daar is 'n tyd as iemand tot bekering gekom het wat ek wil sien dat hy gelei word tot op 'n pad waar hy onafhanklik van my in Christus bly funksioneer. En Paulus stap saam met hom, en hy is 'n jong man wat in 'n gemeente staan, en hy sê, kyk na die omstandighede met soveel dwaalleraars wat om Timoteus is, soveel mense wat teen hom skree en hom sleg praat. En by die gemeente is daar probleme, want as jy met mense werk, werk jy met probleme. Ek onthou die sendeling wat gesê het, hy sou 'n baie goeie sendeling gewees het as hy nie met mense hoef te gewerk het nie. Partykeer voel ek ook nogal so, ek sou 'n baie goeie predikant gewees het as ek nie hoef met mense te werk nie. Want ek is vol probleme en mense is vol probleme. En partykeer raak mens moeg. En dan begin hy ons te sê, onthou, uit die posisie van apostel, uit die posisie van jou herder, posisie van jou leraar, uit die posisie van die een wat voor jou tot bekering kom het, en wat in hand in jou bekering gehad het, tree ek in en dan praat ek met jou. Dan gaan hy aan na die volgende een toe, en dit is waarin almal sal deel. 'N houding van Paulus. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Sy eerste daad, nadat hy gesê het, net herinner het aan wat ons verhouding is en hoe dit is, spreek hy sy hart van welwillendheid teenoor hom. Timoteus, ek wil vir jou die beste. Dis 'n seëning wat ons gee. 'N seëning is nie net woorde wat ons uitspreek nie. As ek aan einde van 'n diens kom en ons spreek die seën, dit is dit nie uit woorde nie. Dis 'n daad wat diep uit my hart uitkom en wat ek kan doen deur die genade van die Here Jesus Christus. In my hart is ek wil graag vir julle hierdie dinge hê, die beste hierin hê. En 'n wonder is die Here trek haar aan en hy sê ek sal hierdie woorde laat waar maak in jou lewe as jy dit vir jou vat. Maar daar's 'n hart wat binne in ons lewe wat ek wil die beste vir jou hê. Ek wil die beste hê vir my medegelowige hê. Ek wil hierdie dinge vir jou bid. Maar kyk wat bid hy vir hom. Dan moet hy sê, ek sien jou neem met 'n vol kerk. Goeie bankbalans. Dat jy alles kan doen wat jy wil doen nie. Ek sien jou nie met 'n goeie, lang, gesonde lewe nie. Hoekom nie? Dis die dinge wat belangrik is nie. Wat is belangrik? En dis wat hy al mee sien. Ek bid vir genade. Ons lewe in die genade. Ons lewe deur die genade. Ons lewe in 'n bewustheid van genade. Oor my sonde wat vergewe is. En ek wil nooit wegbeweeg uit hierdie genade en hierdie terrein van hierdie genade nie. Hierdie barmhartigheid wat ek ontvang het van my God. Die barmhartigheid lê in die gevolge van my sonde, my verkeerdhede wat ek in die wêreld gedoen het, dat die Here selfs daarin vir my goed is. Het jy al gesien hoe die Here vir jou goed doen waar jy droog gemaak het? Dis nie net genade as barmhartigheid, eintlik moet ek pak slag gekry het. Maar ek dankie. En vrede. Dis dinge wat hy bid wat geestelik van aard is. dat daar binnen om hierdie dinge sal lewe, dat hy onder hierdie genade van God sal lewe, altyd bewus sal wees van die genade. Maar jy sien, iemand wat bewus is van die genade van God sy lewe, sy kop raak nooit groot nie. Want my kop kom nooit van die grond af nie. En ek ervaar die barmhartigheid van die Here op terreine wat ek nie eers voor kan bid en nie eers voor kan vra nie. Ver buite myself. Dink ons het in die week van die barmhartigheid ervaar. In 'n omgewing wat dit nie waardig is en wie van ons kan opstaan en vra, Here, maar doen hierdie dinge vir ons op grond waarvan kan ek vir hom vra om dit te doen. Maar die Here is vir ons goed. Daar was nie onlus nie, daar was die bloedvergieting nie. En die ding het net so vinnig gesterwe soos hy opgegaan het. En ons as kinders van die Here weet wat aangaan. Ek het my God sien werk hierdie week. En die Heer gaan aan hom. Hy bid vir hom vrede af, want dis die belangrikste ding wat ons het. Nie dat die vrede tussen my en God, maar dat vrede in my hart sal heers. Sal waak en wag hou. Dat dit wat ek doen en dit wat gebeur, deur hierdie vrede sal skiet in 'n wêreld rondom my. Hoe maklik word situasies nie ontlont wanneer mense met vrede instap. Kos natuurlik twee om te beklein. Baie moeilik om te beklein met 'n ou wat nie wil beklein nie. Moses, ek bid vir jou geestelike dinge af, geestelike waarhede. Nooit gemak nie. Nooit voorspoed nie. En die ding in sy ander briewe en die dinge wat ons oor praat en dinge, ons praat baie oor vervolging en lyding, dat dit baie goeie dinge in jou lewe is. Nie lekker ding, niemand gaan ons ooit gaan sê, dit is 'n lekker ding in jou lewe nie. Maar ek kan hierdie vrede van die Here, die genade en die barmhartigheid van die Here geniet, selfs soos Timoteus wat hier onder vervolging staan. Onder dwaalleraars staan, mense wat probeer om sy kerk en sy werk te breek en tot niet te maak. Moeders, mag jy dit goed ervaar. My hartsbegeerte vir jou is dit. En hy sê dit vir hom duidelik, en Timoteus weet van sy welwinnendheid. Ons is hier om mekaar te bemoedig en te inspireer. Weet mense van jou intensies wat rondom jou is? Hoe weet Timoteus dit? Paulus het vir hom gesê. Hoe gaan 'n ander persoon weet hoe jy voel? As ek dit vir hom sê nie. En ek wil my seën uitspreek en weet. Het jy al die geleentheid gehad om met almal in die gemeente en die gemeenskap wat die Here ons hier saamgevoeg het, ook jou hart uit te stort en sê, ek wens vir jou die beste toe. Ek wens jou vir jou hier seën en die vrede toe. Nie net by mekaar nie. Ons is meer as net 'n paar, maar by almal. Saam met dit, en loop baie na by mekaar, vers 4, ek dank God, wat het net soos my voorvaders met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Hy sê, ek dank God, wanneer ek onophoudelik, natuurlik nie dag en nag nie, maar het wys jou dat hy aanhou bid, en as Paulus dit sê, dan weet ons dat Timoteus was gereeld op sy gedagtes en in sy gebede. Hy was 'n intercessor vir hom gewees. En Timoteus weet dit. Weet jy hoeveel bemoediging gee dit vir 'n leraar, iemand wat voorgaan, en iemand wat deur moeilikheid gaan om te weet, maar daar's mense wat vir my bid. Dit gee my nie net krag nie, dit gee my ook verantwoordelikheid. Daar's iemand wat intree en bid. Ons is geroep om nie net aan mekaar te behoort, en ons is ook geroep om intercessors vir mekaar te wees. En vir mekaar in te tree in gebed. En vir alles wat uitkom, dat met iemand gaan het sleg, vir iemand gaan het moeilik. Dan is die gemeente daar en achter het om te sê, maar ek bid vir jou. En kyk weer eens, hy spreek dit uit. Daar is 'n waardering. En die waardering is twee kante. Daar is nie net 'n waardering van Paulus se seun vir Timoteus nie, maar as 'n waardering by Paulus vir Timoteus. Dit loop twee kante toe. Paulus is 'n seëning vir Timoteus, hy is 'n seëning vir die gemeente. Maar die gemeente is ook 'n seëning vir hom. Soos julle vir my is. Maar ons sê dit vir mekaar. Ons spreek dit uit. Ons leef in 'n era en 'n miskien nie jonger geslag sal nie, dit so ars so ons verstaan nie. Ek dink hulle praat van die snowflakes. Hulle praat heeltemal te veel van die emosies. Dalk 'n bietjie meer leer om gematig te praat of miskien is dit net my opvoeding. Maar in ons era het jy weer nie gepraat daaroor nie. 'n Man praat nie oor sy gevoelens nie. Jy praat nie, jy spreek nie oor waardering uit nie. Dis nie die weer van die Here nie. Dis ook nie die weer van Paulus nie. En in sy demonstrasie kyk ons, hoe bou ons mekaar, hoe help ons mekaar, hoe inspireer ons mekaar. En 'n deel daarvan is ook die waardering. Ek waardeer jou vir wat jy doen. Dankie vir wat jy doen. Ek sien jou elke keer aan die kombuis skorrelgoed was. Baie dankie daarvoor. Ek weet, dis 'n ou klein werk en niemand is nie. Maar wie jy, nie vir jou was, ek kon ons nie hierdie goed doen nie. Kyk na die goeitjies en spreek dit uit vir mekaar. Ek waardeer jou in my lewe. En dit gee vir mekaar moed om aan te hou. Hoekom hou mense op met werk? Hoekom hou ons hulle op met hulle gawes in 'n gemeente te doen? Hoekom sê hulle maar, ek gaan dit nie meer doen, iemand anders moet dit nou doen? As hy nie meer lus om dit te doen nie, of word hy nie meer erken en gewaardeer vir wat hy doen nie? Ek sê nie, jy is van stel om vir beide te beweeg, daai petty beginsel en die behoefte aan waardering nie. Maar ons as mense, ons as kinders van die Here, is van stel om dit uit te deel. Maklik uit te deel, graag uit te deel. Net vir mekaar te sê, ek waardeer jou. As ek gewaardeer word en gelief en ek is geken, dan maak my sitplek nie sommer leeg nie. En mens gee nie sommer moed op nie. 4 jaar terug het ons deur 'n baie moeilike tyd gegaan, van julle weet dit. Daarom kan ek my maklik in Timoteus se skoene plaas. Mense wat al die werk wat jy hierdie jare gedoen het, probeer afbreek, jou kwaad praat en sleg praat, agterraad, faksies maak. Julle ken al daai dinge. Wat die gemeente nie geweet het nie, op 'n sekere Sondagoggend, begin van 2020, dink ek was dit, het ek en my vrou klaar vir mekaar gesê, vanoggend is die laaste oggenddiens. En opgestaan en my werk gedoen, en hy is toegegaan. Min weet dat die Here weet alles en hy beheer alles. Toe ons weer sien, toe staan daar 'n lang ry karre voor die hek. Julle het ook nie geweet wat aangaan nie. Maar weet daai waardering en daai sorg en daai omgee, was wat nodig was om te besef, maar ek moet aangaan, ek my pos vol staan. Julle weet wat ons moes doen en al die moeilike hekke wat ons moes breek om vandag hier te wees waar ons is. Duivel wil vir ons sla raak, hy wil mens breek. En Paulus weet dit ook van die jongman Timoteus, van wat hy moet doen en gaan oor koninkrykswerk. En die duivel weet hierdie ding en hy wil breek. Bid vir hom, tree vir hom in, waardeer hom. En Paulus doen dit en hy sê dit vir hom. En dit maak dat hierdie man op sy pos kan bly en dit kan gee. En ons het moet vir mekaar ook net so gee. Ons is gemaak vir mekaar. Die Engelse sleewoord is no man is an island, en dis waar. Genesis 2 sê, dis nie goed dat die mens alleen sê, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Natuurlik praat hy oor die huwelik in die begin van die huwelik, maar dis waar oor die mens in die algemeen. Ons is gemaak vir mekaar. Ons is gemaak as 'n sosiale wese. Behalwe as daar iets baie radikaal by jou verkeerd gegaan het, dat jy jouself wil weghou van mense, maar daar is weer ander ding wat jy daai persoon moet help om weer terug te kom na wie jy werklik is. Nie almal van ons het dieselfde behoefte aan sosialisering as die ander nie, toegegee daaraan. Maar almal het 'n behoefte aan mekaar. En daarom 'n gemeente, 'n liggaam waarvan Christus die hoof is, om mekaar te inspireer, te leer, te motiveer. Selfs beteken met raas. Hebreërs sê, moet nie van die samenkomst van die gemeente af wegblij, soos partijse gewoonte is nie, maar as mekaar eerder aanmoedig om laai om te gaan, des te meer te na mate jy oordeelsdag sien nader kom. En ek dink ons allemaal is baie bewust daarvan, dat hierdie wereld kan nie meer aangaan soos hy nou aangaan nie. Elke kind van die Here ervaar het, hierdie tyd is nie meer lang nie. En so moeiliker het in die wereld daar buiten is, hoe meer agressief hulle teenoor die evangelie is, en hoe meer agressief hulle teenoor mekaar is, hoe meer draai ons na mekaar toe, dat ek mekaar kan help op hierdie pad. Party van julle staan in moeilike werke, in 'n donker wereld. Maar hier moet jy jou krag kom kry. Jou liefde, jou aanvaarding, jou waardering, dat jy in 'n wereld kan uitgaan. Saam met dit het hy ook gesê, 1 Korintiërs 12, aan elkeen afsondering was die werk in deur die Gees gegee tot voordeel van ander. Hier is waar die Gees werk, gawes uitdeel, bemoedig en versterk. Ek haas my tyd hardloop aan. Saam met die bemoediging, lê die Here 'n las op ons hart ook. 'N las vir mekaar. Paulus skryf in vers 4, wanneer ek onophoudelik dag en nag aan my gebede aan jou dink. Die las van ons Here Jesus Christus op my skouers is 'n las wat ek verwelkom en is 'n las wat nie baie swaar is om te dra nie. Dit is 'n las vir 'n passie vir mense, 'n passie vir siele. En die passie begin in my gemeente hier by my, maar nie net eksklusief vir ons nie, ook 'n passie vir 'n verlore wêreld. En deel van die passie en die liefde vir mense is om te bid vir hulle en in te tree. En weet jy, soos ons meer bid vir mense, kom die volgende vers 4. Ek onthou jou afskeidtraan en ek wil jou baie graag weer sien, sal vir my groot vreugde wees. Kom meer liefde. Hy bemoedig Timoteus deur vir hom te sê en te laat weet, onthou ek bid vir jou. Ek bid gereeld vir jou. Paar van ons het al 'n moeilike pad saamgestap, ek julle met my, ek met julle. En vandag kan ons terugkyk na sekere van hierdie gebede wat verhoor is nou. Dank die Here. Die gebede het my gedra hierdeur. Gebede is nie net los woorde wat ons mimpel, maar is die kragtige werking en beweging van die hand van God. En hy lê dit op my. Maar waar ons bid vir mense, raak ons lief vir mense. Is daar iemand in jou lewe wat jy moeilik lief is voor? Kan jy aan iemand dink? Begin vir daai ou bid, dan praat ons weer. Kan nie anders as om te raak, lief te raak, selfs jou grootste vijand. Kom die Here ook sê, bid vir jou vijande. As ek vir hulle moet bid, hoeveel te meer? Nie vir my medegelowiges nie. Ons gaan seker nie vir almal bid op hele tyd nie. Maar as iemand swaar kry, dan sal 'n gemeente en 'n gemeenskap agter hom wat onmiddellik beginne bid. Ek sien sy sitplek is leeg. Die volgende Sondag, ek sien weer sy sitplek is leeg. My eerste reaksie is ek bid. En dan staan mys op en begin jy vra en jy begin praat en jy begin jou liefde, jou waardering uitspreek en die bemoediging en die vertroosting, alles wat nodig is om die siel terug te kry waar hy moet hê. En die laaste een, en ons sluit met hom af. Vers 5. Ek dink aan jou opregte geloof. Dieselfde geloof wat al in jou ma Louise, ouma Louise en jou ma Eunice was, en wat waarvan ek oortuig is in jou is. Hy spreek sy vertroue in. Ek glo in jou, Timoteus. Ek glo in jou opregte geloof. Ek glo in jou bediening. Ek glo in al hierdie dinge. Hoeveel keer het jy in jou lewe nodig gehad dat iemand net vir jou sê, ek glo in jou, as dit nodig is nie, as dit moeilik gaan nie. Hoe bemoedig ons iemand, geestelik ook, en deel daarvan is, ek glo in jou, ek glo die geloof binnen jou is opreg. Hoekom? Want langsom staan die duivel en sê, maar jy is nie werkelijk 'n kind van die Here nie. Kyk wat jy gedoen. Kinders van die Here, dink jy sulke goed nie? Maak nie saak jy dit nie gedoen, die duivel herinner jou nooit aan, dat jy dit nie gedoen het nie. Herinner jou aan dat jy dit gedink het. En as ons vir mekaar kan sê, ek kan sien jy is 'n kind van die Here, is ernstig oor die Here. Ek kan die Heilige Gees in jou sien. Tjoepsel is die duivel en al sy gespraat van die hele week is tot niet. Want een kind van die Here wat liefde is en vol van die Gees het al die werk van die duivel in een oomblik tot niet gemaak. Ons het nodig om vir mekaar te sê, ek sien Jesus in jou. Ek ervaar hom in jou. En by dit ook, 'n tweede gedagte ken ek wil met hom klaarmaak. Dis nou nie met die motivering te doen nie. Ek wil nou praat met Louise en Eunice. Maas en oumas. Die werk en die kragtige invloed wat vrouens het op die kerk van Christus deur die eeue. Hoeveel getuienis het ek al nie gehoor van 'n ouma wat gebid het en vir my ingetree het en 'n kleinkind wat tot bekering gekom het nie. Die voorbeeld van ouers. Ek gaan julle paas nie heeltemal uitsluit nie, okay. Ouers wat geleef het. Timoteus se pa was nie 'n gelowige, hy was 'n heiden, hy het niks geweet van, wou niks daar weet nie. Maar die ma het gelewe vir Christus. En die vrug van haar geloof is gevind in 'n jong pastor, wat vir die kerk baie beteken het. Ouma, ken jou kleinkinders die Here? Loop jou kinders die pad van die Here? As hulle nie is nie, bly volhard in gebed. Bly bid. Heer die intercessor gebed en bly dit bid voor die Here. Met 'n vaste wete dat die Here hoor hierdie gebede. Soos hy Louise en Eunice se gebed verhoor het vir hulle eie seun. Ek weet nie hoe Timoteus voor die tyd was en wat hy vir ons skryf. Hy was dalk 'n moeilike mannetjie, wie weet. Kinders kan partykeer mos maar rof en moeilik wees, en veral as jou pa nog 'n ongelowige is en grootgemaak is in 'n wêreldse wee. Maar op 'n dag toe stap daar 'n man verby in 'n gemeente. En Paulus bring 'n woord en 'n boodskap. Miskien 'n selfde boodskap wat hy al by baie ander kere gebring het. Maar daar is 'n saad wat bevrug is deur die gebede van gelowige ouers. En daai oggend kom hy tot bekering. Ek onthou die getuienis van so 'n jong man wat deur 'n geliefde voor God gepleit en gebid is. 'N rowwe jong man. Wêreldse jong man. En op 'n goeie koue aand in Londen stap hy in die strate af en om een of ander rede toe draai hy daar by die kerkie en hy hoor daar's 'n diens. En Spurgeon ontmoet die Here. Die gebede van ouers. Volhard. En ek sê dit, want ek wil julle bemoedig. Die Here hoor ons. En hy tree in. Here, ek sê vir u dankie daarvoor. Alles wat ons hier van Paulus leer, alles wat ons hoor, is u wese, u persoon. U is ons Here, u is ons God, en as u met ons praat en u bemoedig, dan herinner ons, ek is die Here, jou God, van jou voorvaders, van die geslagte en die ewige God. U het met soveel wysheid, soveel liefde, soveel geduld met ons gewerk. En ek wil vra, Here, dat u vir Paulus, soos u vir Paulus hierdie dinge geleer het, dat u dit ook vir ons sal leer. Dat ons 'n volgende geslag, 'n volgende generasie kan bemoedig op 'n baie moeilike pad wat voor hulle lê. Moeiliker as die pad wat ons gestap het. In 'n wêreld vol dwalings. 'n Wêreld waarin die Bybel verander en verkrag word. Gee dat ons hulle op die regte, die nou gesette pad sal kan help. Dat hulle sal volhard daarin. Deur ons voorbeeld, maar ook deur ons woorde. Dat ons nie skaam en bang sal wees om ons liefde, ons waardering vir hulle te gee en uit te spreek nie. Dat ons op ons knieë sal bly vir die mense wat U op ons harte gelê het. En dankie dat U hoor. Deur die geskiedenis het U gehoor en U sal hierdie gebede bly hoor totdat U op die wolke terugkom. U is groot, U is goed. Ons eer U, ons koning en ons Here. Amen.